Kad Jūda bija izgājis, Jēzus saka, tagad cilvēka dēls ir paaugstināts un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevī un viņu drīz vien paaugstinās. Bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums. Jūs mani meklēsiet, bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku, kur es eju, jūs man nevarat sekot. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat. Kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestības savā starpā. Sīmans Pēteris viņam saka, kungs, kurp tu ej? Jēzus viņam atbild, kurp es eju, turp tu tagad man nevari sekot, bet vēlāk sekos. Pēteris saka, kungs, kāpēc es tev tagad nevaru sekot, savu dzīvību es par tevi atdošu? Jēzus atbild, savu dzīvību tu par mani atdosi. Patiesi, patiesi es tev saku. Vēl gailis nebūs dziedājis, ka tu mani jau trīskārt būsi aizliedzis. Devis Tēvs, es pateicos tev, ka tu caur savu vārdu arī šajā dienā mūs katru uzrunā. Un es gribu lūgt, kungs, lai mēs šodien spētu atvērt savas sirdis, atvērt tās bez kādas liekulības, bez kaut kādas, varbūt, sevis izcelšanas, bet atvērt tās tādas, kādas tās ir. Ļauj mums katram ieskatīties un varbūt ieraudzīt, kur līdzīgi Pēterim mums bieži gribas teikt, jā, es varu, es darīšu, bet kur atkal un atkal mums nāks atzīt, ka mūsu spēki ir tādi, kādi viņi ir. Mūsu apņemšanās ir tādas, kādas viņas ir. Bet tomēr tu mums gribi šodien ko teikt. Ļauj mums to sadzirdēt. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Mīļā draudze, un es gribu teikt, tas nav tikai tāpēc, ka šodienas teksts mums liek tā teikt, bet es tiešām saku to no sirds, un varbūt es atkārtošos, bet daudz ir dzirdējuši no manis to vēlmi, lai mūsu draudze būtu vieta, kura mēs mīlam un kur mēs ļaujam citiem mūsu mīlēt. Tas jautājums šodien ir, kā mēs varam izmērīt savu ticību, kā mēs varam izmērīt savu mīlestību. Bet blakus tam jautājumam jau ir arī šis otrs jautājums. Kāpēc mēs vispār to darām? Vai tas ir tāpēc, lai ieraudzītu to savu vērtību? Vai tas ir tāpēc, lai kaut kā sevi salīdzinātu uz citu fonu? Bet man liekas, tas svarīgākais uzdodot šos jautājumus ir, lai mēs katrs sevi arī spētu pārbaudīt. Kā mēs šodien varētu aprakstīt ticīgu cilvēku, cilvēku, kurš mīl Kristu, kurš mīl cilvēkus draudzē. Un tad droši vien tas apraksts no mūsu puses varētu būt ļoti dažāds. Mēs varētu teikt, kādam varbūt tas ir cilvēka ārējais izskats. Kā viņš izskatās? Vienmēr saposies, atnāk uz baznīcu, baltā kreklā vai baltā blūze. Kādam varbūt tā ir mēraukla? Ar kādu viņš cenšas parādīt, cik ļoti viņš mīl draudzi, cik ļoti viņš mīl cilvēkus, kas ir viņam līdzās. Citam varbūt mērauklā ir cilvēka zināšanas par Bībeli. Un bieži vien varbūt kādi mēģina sacensties, cik tad viņa Bībeles pantus no galvas ir iemācījušies. Vai cik tādas teoloģiskas grāmatas viņi ir izlasījuši. Kādam varbūt tā mēraukla, lai izmērītu ticību un mīlestību uz Dievu un cilvēkiem, ir tas, cik es esmu nošķīries no visa pasaulīgā. Cik askētisks ir mans dzīvesveids, lai varbūt kaut kādā veidā censtos pierādīt, ka Dievs, es taču tavās acīs esmu vērtīgs. Kaut kādā veidā varbūt censtos pierādīt citiem cilvēkiem, bet redz, cik es esmu labs. Kādam domājot par ticību un mīlestību, varbūt tā mērauklā ir cilvēka aktivitāte draudzē. Protams, viss šīs lietas jau nav sliktas. Bet svarīgi ir saprast, lai mēģinot nomērīt kaut kā ticību, mīlestību, lai tas nenotiek tāpēc, ka mēs gribam kaut kā sevi izcelt, lai kaut kā lepotos ar sevi. Jūs atceraties, jaunajā darībā Jēzus vairāk kārt ir vērties pret farizējiem, kuri, nu, liekas ārēji darīja daudz labas lietas. Mēs lasām par viņiem, viņi daudz lūdza. Par viņiem ir teikts, ka viņi gavēja. Viņi paši apgalvo, ka viņi deva desmito tiesu. Viņi tikās ar cilvēkiem, mēģināja viņus pārliecināt. Viņi kontrolēja cilvēkus. Varētu teikt, nu, ideāli, ticīgi ļaudis, svēti ļaudis. Garīgi nobrieduši ļaudis. Bet tajā pašā laikā atcerēsimies, ka Kristus vērtējums šiem cilvēkiem nebija tas glaimojošākais. Bet kas tad ir svarīgi? Un ja jūs uzmanīgi klausījāties šodienas tekstā, īpaši tajos vidējos pantos šajā tekstā, tad Jēzus tur mums rāda šo nepārprotamo zīmi. Ticīga cilvēka zīmi, ko nevarēs sajaukt ne ar kaut ko citu. Un viņš izceļ šo zīmi šajos divos pantos, 34. un 35. pantā, Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. lai arī jūs tāpat citu, citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Mēs jau esam atzīmējuši un arī Ivars atgādināja, ka mēs domājam par notikumiem jau kādu laiku un vēl diezgan ilgi domāsim, jo tie ir aprakstīti no 13. Līdz 17. Nodaļai. Notikumi, kas ir Kristus ciešana nedēļa. Pēdējās dienas, pagājušā reizē jau Toma vēstījums bija Jūda izgāja ārā un aizgāja Jēzu nodot. Tātad mēs esam kaut kur šajā ceturtdienā lielās piekdienas notikumi, klusā sestdiena, augšām celšanās rīts mums vēl ir priekšā. Un Jēzus vairs neparādās cilvēku priekšā. Viņš ir kopā tikai ar saviem mācekļiem. Un tā jau tas ir, ka tu saproti, ka laika ir palicis maz, tu tā vienkārši nemētāsies ar vārdiem. Tad tu apzinies, ka katram tavam vārdam var būt ļoti izšķiroša nozīme. Varbūt, ka tev nekad vairs nebūs iespēja uzrunāt šo cilvēku. Un liekas, Jēzus šo laiku izmanto, lai pateiktu kaut ko ļoti svarīgu un nozīmīgu. Viņš drīz atgriezīsies pie sava tēva. Un viņš to uztver 33. Pantā, viņš saka, bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums. Un tāpēc klausieties. Tāpēc klausieties, kā dzīvot, kā rīkoties, kad es vairs nebūšu blakus jums. Jūda ir prom. Jēzus saka, mīliet cits citu. Mīliet cits citu. Ja jums ir Bībeles interesanti, ka 13. Nodaļa sākas ar mīlestību un noslēdzas ar mīlestību. Pirmajā pantā mēs lasām, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Un 34. Pantā Jēzus saka, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu citu mīlētu. Jēzus pasaka kaut ko ļoti svarīgu. Viņš saka, tu vari runāt par ticību. Tu vari runāt par svētām lietām, bet mīlestība ir patiesais ticības indikators. Ne tavs ārējais izskats, ne tas, cik aktīvs tu esi draudzē, ne tavas teoloģiskās zināšanas, bet Jēzus saka mīlestība. Mīlestība vienam pret otru. Un paklausieties, cik skaidri izsakās Jānis 1. Jāņa vēstulē. Viņš saka, mēs zinām, no 3. Nodaļa 14. Pants, mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā. Kāpēc? Jo mēs mīlam brāļus. Un tad viņš saka, kas nemīl, paliek nāvē. Ļoti skaidri. Jānis ļoti skaidri saka, ka ticības indikators ir, kā tu mīli brāļus un māsas draudzē, kā tu mīli Dieva ļaudis. Mēs dzīvojam laikā, kad šajam pasaulē par mīlestību tiek runāts ļoti daudz. Bet tajā pat laikā mēs dzirdam arī to, ka mīlestība ir un paliek ar vien lielāks deficīts. Varbūt kaut ko mēs sākam no tā izjust arī draudze. Kur mēs kā ticīgi cilvēki apzināmies šo Dieva mīlestību, ko mēs baudām dienu no dienas. Bet cik mēs ļaujam tam izmainīt mūsu sirdis, mūsu domāšanu? Cik mēs ļaujam mainīt mūsu attieksmi pret citiem cilvēkiem, lai mēs spētu nodot šo mīlestību tālāk. Un šodien es gribu apstāties īpaši pie šiem diviem pantiem un gribu kopā ar jums ieraudzīt lietas, ko šie panti mums ļoti svarīgi atklāja. Un pirmkārt, tā ir Kristus pavēle. Kristus pavēle mīlēt citam citu. Mēs lasījām jaunu bausli, es jums dodu, ka jūs citu citu mīlat. Kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpats citu citu mīlētu. Jēzus ne tikai iesaka to darīt. Viņš ne tikai rekomendē mīlēt. Viņš ne tikai ieteic ar kaut kādu piebildi, nu, tas būs labi arī tev. Nē, Jēzus to pavēl. Viņš mīlestību noliek par viņa valstības vienu no galvenajiem likumiem. Kāpēc? Šodien, kad mēs klausamies, ko cilvēki runā par mīlestību, tad bieži vien mēs sadzirdām, nu, mīlestība ir kaut kas tāds spontāns, par kuru tu nekā nespēji valdīt. Mīlestība ir, kas vienā brīdī atnāk, citā brīdī tā aiziet, Mēs kā cilvēki to nespējam kontrolēt. Bieži vien saka, nu, tas jau nav no manis atkarīgs. Bet Jēzus pavēl mīlēt. Cilvēki mīlestību uztver kā jūtas, bet Jēzus par mīlestību runā kā par upuri. Cilvēki varbūt ir gatavi mīlēt tos, kuri viņiem patīk, ir gatavi mīlēt tos, ar kuriem viņi jūtas komfortabli, bet kas nepatīk, kuri mūs nemīl. Es labāk pagriežu muguru, aizeju. Es labāk pārēju ielai otrā pusē, ja šis cilvēks nāk man pretī. Es nevaru mīlēt. Man viņš nepatīk. No cilvēka, kurš ir piedzīvojis Dieva mīlestību un apzinās, ka Dievs viņu ir mīlējis un mīl nepelnīti, Dievs sagaida, ka arī viņš mīlēs. Kā jau teicu, Jēzus runā par mīlestību kā par upuri. Mīlestība nav jāgaida, ka tā nezino, kurienes atnāks, bet Bībele māca, pēc mīlestība ir jātiec. Un pirmajā vēstulē Korintiešiem 14. Nodaļā, pirmais pants, kas seko pēc tās nodaļas, ko Ivars lasīja sākumā, kur ir tik skaisti runāts par mīlestību, kāda tā ir. Apostols Pāvils saka, dzenieties pēc mīlestības. Tiecieties pēc tās. Kristus pavēl. Otrkārt, Jēzus sakot šos vārdus rāda, kāds ir šis mīlestības standarts. Kāda ir tā mīlestība, pēc kā mums vajag tiekties? Pēc tam, kad viņš ir teicis, te jums ir šis jaunais bauslis 34. Pantā, es jums to dodu, ka jūs citu mīlat, viņš rāda šo standartu, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs citu tāpat mīlētu. Jaunu bausli es jums dodu. Kas tad ir jauns šajā bauslī? Pavēlu mīlēt tika dota jau ilgi pirms Kristus dzimšanas. Trešajā Mozes grāmatā 19. Nodaļā mēs lasām 18. Pantā Tev nebūs atriepties. Nec nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Es esmu tas kungs. Jēzus ņem šo veco bausli. Un viņš pārveido to jaunā redakcijā, kur akcents tiek uzlikts uz pavisam kaut ko citu. Vecais bauslis pavēlēja mīlēt kā sevi pašu. Un piekritīsiet, tā ir ļoti stipra mīlestība. Mīlēt kā sevi pašu. Kurš tad no mums nemīl sevi? Un šis bauslis, vecais bauslis saka, kā tu mīli sevi, tā tu mīli arī savu tuvāko. Bet Jēzus saka, ar to nepietiek. Viņš šo standartu paceļ augstāk. Jēzus mūs mīl vairāk kā sevi. Jēzus atdeva savu dzīvību nomirdams pie krusta Golgātā, lai tu varētu dzīvot. Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā mēs lasam, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Tā rīkojās Kristus. Šādai mīlestībai ir jābūt mūsu orientierim. Šai mīlestībai ir jābūt tas, uz ko mēs skatāmies, ko mēs apbrīnojam. Pēc kā mēs tiecamies. Kamēr mēs paši nepiedzīvojam to, kamēr mēs paši līdz mielēm neapzināmies, ka Jēzus mīl mūs, mums var likties, kā ar mūsu mīlestību viss ir kārtība. Bet tikai tad, kad tu to savā dzīvē piedzīvo, ka tu apzinies, ka tu kā cilvēks esi nepilnīgs, ka tu saproti, cik daudz tev vēl ir jāaug, tad tu apzinies, ka šī Kristus mīlestība ir daudz lielāka. Un jo vairāk mēs to apzināmies, jo vairāk mēs spējam mīlēt cilvēkus līdzās. Ja tu apbrīno Kristus mīlestību, tad tev neatliks laika apbrīnot savēju. Tiekties pēc Kristus mīlestības ir iespējams tikai pazīstot Kristu. Un tad, kad tu sajūties, ka tev ir grūti kādu mīlēt, tad labākā zāles ir atgādini sev evaņģēliju. Atgādini sev, kā Kristus tevi ir mīlējis. Un viņš nemīl tevi tikai tāpēc, ka tu viņu mīli. Viņš mīl mūs tad, kad mēs to vismazāk esam pelnījuši. Viņš mīl mūs, jo viņa lēmums bija mūs mīlēt. Šodien Kristus man un tev saka, skaties uz šo manu mīlestību. Abrīno to, pieķeries tai un mīli citus. Otrā vēstule korintiešiem 3:18. Bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožumu uz spožumu. To dara tā kunga gars. Svētais gars turpina darbu pie tevis. Un šis darbs mūs var aizvest pie tā, ka mēs ieraugam šo Dieva godību. Atcerieties, apustuļu darbu grāmatā ir šis stāsts par pirmo asins liecinieku Kristus dēļ Stefanu. Es gribu dažus pantus no tā izlasīt. Un kad jūs klausaties, mēģiniet saklausīt, ko tas, ka viņš ir apzinājies, ka Kristus viņu mīl, kā tas ir izmainījis viņu dzīvi. Apustuļu darbu grāmatā no 7. Nodaļas lasīšu no 55. Panta. Bet viņš, Stefans, svētā gara pilns, skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību. Un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas un sacīja, Lūk, es redzu debesis atvērtas, un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet tiesa skaļā balsī brēkdami aizsēdza savas ausis, un visi kopā viņam uzbruka un izgrūduši no pilsētas sārā nomētāja akmeņiem. Un liecinieki savas drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājām, kur vārds bija Sauls, tie nomētāja Stefanu akmeņiem, kas sauc un sacīja, kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un ceļos nometies viņš sauca skaņā balsī, kungs, nepielīdzin tiem šo grēku. To sacījis viņš aizmiga. Atcerieties, Jēzus pie krusta, viņš teica līdzīgus vārdus. Viņš teica, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Kāpēc Stefans varēja tā teikt šādā brīdī? Jo viņš redzēja Dieva godību. Kristus mīlestība nefokusējas uz savu labumu. Bet tā fokusējas uz Dieva akceptēto labumu citiem. Kristus mīlestība ir harmonijā ar patiesību. Mīlestība nemeklē savu labumu. Mīlestība ir pacietīga. Mīlestība ir lēnprātīga un tā tālāk. Redziet, tie pēdējie notikumi, ko mēs esam aplūkojuši mūsu svētrunās, mums tomēr liek domāt, ka šī pieaugšana mīlestība, ka šī mīlestība cilvēkā neatnāk tā vienā momentā kā tāds klikšķis. Šī pieaugšana mīlestībā tā notiek tā pamazām. Dienu no dienas Dievs mūs pacietīgi veido kā savus sekotājus. Un mācekļi ir kopā ar Jēzu vairākus gadus. Un tur ir, viņi iet uz Jeruzālēm. Liekas, nu kuriem vēl vairāk vajadzētu to saprast, bet viņi strīdas, ej, kurš no mums būs lielākais? Paiet nedaudz laika, un šie paši ļaudis, kuri tik daudz ir piedzīvojuši šo mīlestību, Kristus mīlestību, viņi pametīs Kristu un aizbēgs kurais. Bet Kristus viņus mīl. Tāpēc man gribas teikt, miļē, mīlestība draudzē ir kā eļļa mašīnas motorā. Ja tās tur nebūs, tad visas detaļas šajā motorā ātri vien nodils. Eļļa neļauj dilt motoram, detaļām. Un tas var ilgi strādāt, ilgi kalpot. Tāpēc Kristus mīlestība ir standarts, uz kuru mums vajag tiekties. Tas ir standarts, šis skaistums, šis evaņģēlijas skaistums, ko mums ir jādod tālāk. Tātad mīlēt ir Kristus pavēle. Un Kristus mums rāda šo standartu, kā mīlēt. Un tad vēl trešā lieta, ko mēs redzam mūsu tekstā, ir šīs mīlestības fenomens, jeb mīlestības unikalitāte. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestības savā starpā. Vai jūs esat padomājuši kādreiz, kāpēc tieši mīlestība? Kāpēc ne šīs citas lietas, varbūt gudrības, zināšanas, tava aktivitāte, kā tu kalpo? Es domāju, ka tāpēc, ka katrs šajā pasaulē ir pats par sevi. Tāpēc, ka šajā pasaulē tronī sēž šis mūsu es. Šajā pasaulē cilvēki grib tikai vienu, lai viņiem kalpotu. Un bieži vien mēs neesam izņēmums. Bet lai tas mūsos cilvēkos mainītos, tur ir jānotiek šai revolūcijai. No troņa ir jāgāž šis es, un tā vietā ir jāliek Kristus. Vai mēs to varam? To var izdarīt tikai Dievs. Galatiešiem saka, ka mīlestība ir viena šķautne šajā gara auglī. Tas ir tas, ko svētais gars dara cilvēku sirdīs, kad viņš maina, kad viņš veido šo mīlestību. Un vecajā derībā Ecehela grāmatā mēs 36. Nodaļā lasam, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Pa īstam mīlēt. Pa īstam mīlēt cilvēks spēj tikai tad, ja viņš ir piedzimis no jauna. Kad notiek šī izmaiņa, kad Dievs izmaina viņa cieto sirdi. Tikai tad tu vari savas intereses likt augstāk par savējām. Dievs mūs mīl. Caur Kristu mēs esam kļuvuši par viņiem bērniem. Kristus mūs mīlēja, neko negaidot pretī. Mīļie draugi, mūsu piederību Kristum neapliecina krustiņš kaklā. Mūsu piederību Kristum neapliecina mūsu īpašais apģērbs, mūsu zināšanas, mūsu iesaistīšanās kalpošanās. Ja mēs labi piespiestos, mēs katrs to spētu izdarīt. Bet nepārprotama kristieša zīme ir mīlestība. Un pirmām kārtām pret brāļiem un māsām Kristu. Mēs lasījām, ja jums būs mīlestība savā starpā. Blakus man draudzē ir tāds pats cilvēks, kurš ir piedzīvojis to pašu, ko es. Mums ir viens tēvs, Dievs. Tāpēc es viņu mīlu. Jaunajā derībā mēs vairākas reizes varam lasīt, kur Kristus runā par sevi, tur viņš liek šo vienlīdzības zīmi ar draudzi. Tāpēc mēs mīlam brāļus un māsas draudzē, ka mēs mīlam Kristu. Ja mēs neieredzam viņus, mēs neieredzam Kristu. Es atgriezīšos pie apustuļu darbiem. 9. Nodaļā mēs lasam par Saulu. Tur notiek šis brīdis viņa sastapšanās ar Kristu. Un tur ir interesanta lieta. Paklausieties, bet Sauls vēl draudus un nāvi šņāgdams pret tā kunga mācekļiem gāja pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai atradis kādus no šīs mācības sekotājiem vīrus un sievas, to saistītus vestu uz Jeruzalemi. Naids. Ļaunas domas, ko varētu izdarīt ar šiem ļaudīm. Un tad viņam ejot notika, ka tie tuvojas Damaskai, piepeši viņu apspīdēja gaisma no debesīm un pie zemes nokritis viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica, Saul, Saul, ko tu mani vajā? Viņš jautāja, kas tu esi, kungs, bet viņš atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Sauls bija nikns uz kristiešiem. Bet viņš saņem atbildi, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Jēzus sevi identificē ar saviem sekotājiem. Viss, ko mēs darām, Kristus sekotājiem mēs darām pašam Kristum. Mūsu attieksme vienam pret otru, mūsu mīlestība vienam pret otru precīzi atspoguļo mūsu attieksmi, mūsu mīlestību pret Kristu. Mateja evaņģēlijas 25:45 mēs lasam, tad viņš tiem atbildēs un sacīs. Patiesi jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man neesat darījuši. Mēs panesam viens otru, mēs mīlam viens otru Kristus dēļ. Un apostols Pāvils romiešiem saka, pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji. Netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas nēd, bet tas, kas nēd, lai netiesā to, kas ēd visu. Kāpēc? Jo Dievs viņu pieņēmis. Jēzus nekur nesaka, jūs draudzē pazīs pēc tā, kādus brīnumus jūs darat. Jēzus nesaka, jūs pazīs pēc tā, cik gudri jūs esat vai cik daudz jūs ziedojat, bet viņš saka, jūs pazīs no tā, ka jūs mīlat cits citu. Un patiesu mīlestību nav iespējams noviltot. Tā vienkārši būs redzama. Ja tā ir, tad Kristus saka, to nav iespējams neredzēt. Un tāpēc es gribu teikt, izlasiet mājās vēlreiz šo 1. Korintiešiem 13. Nodaļu. Mīlestība ir. Viss cits zudīs, bet mīlestība paliks. Un lai Dievs palīdz, ka mēs spētu mūsu ticību piepildīt praksē, tieši mīlot cits citu. Jo bez mīlestības tā būs cīņa tikai par mūsu pašu izdomātu svētumu. Patiesu mīlestību ir neiespējami neredzēt. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, tu esi licis un veidojis šo draudzi. Un tev ir bijis plāns šo draudzi veidojot, Un nekas nespēja aizstāt šī plāna svarīgāko sastāvdaļu – mīlestību. Paldies, ka tu mums to atgādini. Palīdzi mums vienam otram to atgādināt. Ne tikai tad, kad mums šī mīlestība ir vajadzīga. Bet palīdzi ieraudzīt un palīdzi praksē lietot mīlēt vienam otru. To pazemībā, kungs, lūdzam Jēzu tavā vārdā. Amen.